Ar ziņām Līga Puriņa. Saglabājoties ar lietainiem laikapstākļiem pārvietošanās apstākļu uzlabošanai kopš vakardienas sākta lietus ūdens pēķu atsūknēšana vietās, kur tās ievērojami apgrūtina satiksmi. Rīgas domes satiksmes departamentā norāda, ka tiek veikta arī Rīgas ielu un tiltu apsekošana, lai pēc nepieciešamības norīkotu tehniku uz vietām, kura vajadzētu atsūknēt brauktuves no lietus ūdens. Rīgas iedzīvotāji aicināti ziņot par aplūdušajām ielām zvanot satiksmes vadības centram uz bezmaksas telefona numuru 83036. Rīgā šorīt Maskavas ielā plaisu dēļ no kādas dzīvojamās mājas evakuēti 17 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī uz sienas un grīdas redzamas plaisas, kā rezultātā nolemts no ēkas evakuēt iedzīvotājus. Notikuma vietā strādā būvvaldes pārstāvi ēkas apsekošanai. Saeimas deputātu vairākums neatbalsta priekšlikumu ieviest samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi skābu piena produktiem, pienam, maizei, gaļai, zivīm un olām. Priekšlikumu grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā iesniedza deputāts Kaspars Ģirģents, piedāvājot likumā noteikt, ka PVN samazināto likmi 5% apmērā piemēro iepriekš minētiem pārtikas produktiem. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair informē, ka ziemas periodā vēl vairāk samazinās reisu skaitu, tāpat uz laiku slēgs bāzes Īrijā un Francijā, jo vairākas Eiropas Savienības valstis atjauno ierobežojumus cīņā ar koronavīrusa pandēmiju. Tikmēr Lietuvā aizvadītie diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 255 cilvēkiem un reģistrēts viens jauns nāves gadījums, kas Lietuvā ir lielākais vienas dienas laikā atklātais jauno inficēšanās gadījums skaits kopš COVID-19 epidēmijas sākuma. Latvijā aizvadītie diennaktī atklāti 114 jauni COVID-19 gadījumi un pozitīvo rezultātu īpatsvars pret veikto testu skaitu ir 2,4%. Šobrīd zināms, ka Latvijā pagājušā diennaktī stacionāros ievietoti 4 COVID-19 pacienti, pat labam mūsu valstī slimnīcās ārstējas 70 ar COVID-19 sasirgušiem.